Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Светот живе на досега невиден начин во последниве речиси 6 месеци. Маски, физичка дистанца и дезинфекција на раце се најчесто споменуваните зборови од лекарите, политичарите, граѓаните. Ништо што доскоро се сметаше за добар гест, да гушнеш некој близок, сега се смета за несовесно однесување. Но покрај сите овие психички и емоционални промени, коронавирусот донесе сериозни промени во џебот на граѓаните, особено на оние кои заработуваат од месец за месец. Во оваа саботна емисија анализираме како коронавирусот влијаеше врз нееднаквоста, колку ја почувствуваа пандемијата оние кои имаат, а колку ги оштети оние кои така немаат многу. Слушајте не. Место реклама за производите и услугите кои ги нудат на се повеќе локали низ центарот на Скопје може да се забележи лист со порака. Дуќанот се издава. Место продавач за тезгата кој ќе ви понуди да изберете што сакате да купите, сега има затворени катанци. Дуќанот е затворен, а продавачот веројатно еден од оние 11.190 луѓе кои се пријавиле како невработени во Агенцијата за вработување. Директорката на агенцијата Билјана Јовановска за Радио Слободна Европа вели дека толкава е бројката луѓе кои од 11 март до 31 мај се пријавиле дека изгубиле работа.
Во делот пак на дејноста од која што дојда овие невработени лица, најголем процент е од производствената дејност и трговијата на мало и големо, и помал е процентот на останатите дејности, би рекла дека трети поред се услужните дејности во гостителскиот сектор и останатите.
Повеќето од тие лица, додава таа, се со спогодбен отказ или работниот однос им е прекинат поради истекот на договорот, а помал е процентот на оние кои добиле отказ од работодавачот или сами се дале отказ. Според евиденцијата на агенцијата, со завршено средно или непотполно средно, од оние кои изгубиле работа се 58%, а 26% се без образование, односно со основно образование. Јовановска вели дека пазарот на труд во земјава во меѓувреме додека трае пандемијата не престанал да функционира, па во моментов се отворени 6000 работни места.
Со тоа што во целиот период имавме движење од 8 до 4000 огласени слободни работни места.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Пандемијата со коронавирусот несомнено, покрај тоа што предизвика нови правила во комуникацијата, маска, дистанца и дезинфекција на раце, осиромаши многу граѓани, без разлика дали изгубиле работа или пак се вработени. Јавната администрација и покрај најавите од некои владини функционери за намалување сепак остана со иста плата. Но оние кои работат сами за себе, сега се соочуваат со нови предизвици. Една од најпогодените категории се таксистите. Тие вообичаено заработуваат за да обезберат пари за животните потреби, но нивниот џеб сега е попразен. Долгите полициски часови, празниот град, намаленото движење на луѓето придонесе да ситуацијата во која се наоѓаат. Разговаравме со двајца од нив. И двајцата, свесни за опасностите од коронавирусот, велат дека возат со страв, со сите заштитни мерки, маски, дезинфекциенси, дури маски за неодговорните патници кои сакаат да се возат без заштита. И покрај намалената заработувачка која ги доведува до најниско ниво на одржливост, тие се уште се на улиците. Александар Најдовски, 21 години, заработува преку возање такси. Вели дека додека траја долгите полициски часови, заработувачката му се намалила за дури 90%. А сега полабовувањето на мерките се зголемила и нивната работа. Но пак, споредбата со лани, истото време покажува дека заработуваат околу 30%.
Сега условите се склопија такви, мозаикот се направи таков, бидејќи е распуст, школска година заврши, епидемијата, короната, неработењето на институциите, неработењето на болниците, пациенти, затворени автобуски станици, железничка, аеродромите во држава се затворени, туристи немаме. Значи, може да замислите ние колку ни е намален сега. Нашата работа е сега што ептен, што некој нема каде или се плаши да оди во ЈСП, во градски превоз, па се осетја посигурен да се вози со такси, бидејќи колку толку е изолиран од контакти со можни, нали, инфицирани луѓи.
Неговиот колега Ѓорѓи Мариновски, кој е председател на Синдикатот на таксисти на град Скопје, вели дека 14.500 кои им ги дава државата им се од помош, но кога ќе ги подмират давачките што ги имаат, не им останува многу.
Па не се чисти средства, затоа што тие пари обично барва нашиот синдикат некаде по 1, 2, 3 сме на фирма, така да од тие 14.500 треба да се изведат 5.500 до 6 за придонеси, треба да се плати према Сдруженијето 2000 денари, така да која би се одржувала колата и средства за возилото, не знам колку би останале од средствата.
Овие таксисти се во главниот град, но состојбата и во другите градови е тешка. Оние кои имаат мали продавнички и кои исто така заработуваат за живот и во соседно Куманово, се жалат на намален промет.
Па, со загуба. Работиме само колку да не затвориме. Се надевам да ќе биде подобро, ама условите ми се тешки, луѓето стојат надвор, чекаат, треат, луѓето на храна повеќе даваат пари, ние со тестил работим и тука е намалено.
Велот анкетираните до Јанджи. Според државните податоци, доминатиот месец 16.546 компании со повеќе од 103.000 вработени добиле финансиска поддршка за исплата на плати за месец април 2020 година.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Билјана Дуковска од Македонската платформа против сиромаштија смета дека кризата ги осиромаши овие вработени луѓе. Сега само станаа видливи работите, како на вистина живеат сиромашните и сега трагедијата е да имаш па да немаш. И таа почна помасовно да се чувствува, вели таа.
Сиромашните како такви, оние што се под линија на сиромаштија, очекувано, нели, се згрижени во системите за социјална заштита, се препознаени. Тие што не ги остваруваат правата, не ги остваруваат правата, работиме на нив, ама сега ние имаме ситуација кај што бројот на несиромашни до вчера се веќе во ситуација на сиромаштија, ама не регистрирана.
Голем дел од македонските граѓани пак парите за да ги преживаат следните месец-два или пак за да обезбедат средства за работа, ги добиваат преку кредити. Поради коронавирусот, владата донесе одлука да се намалат ратите за кредитите на граѓаните од финансиските и лизинг друштвата. За најмалку се 70%. И во месеците додека трае кризата, да не сме да се пресметуваат и наплатуваат трошоци, провизии и казнени камати. Околу 70% пак од граѓаните одлучија да го одложат платењето на нивните кредити, според информациите од банките кои тие ги доставиле до Народната банка. Банките, поради економската криза предизвикана од пандемијата, на нивните клиенти им понудија можност да го одложат платењето на кредитите во рок од 6 месеци. Банките за време на грејс периодот нема да отпишуваат каматата на кредитите, туку ќе им ја наплатат на граѓаните, откако тие ќе започнат со редовно подмирување на нивните долгови. Со давачки за лизинг се соочува и таксистот Најдовски. Со намалена заработувачка сега парите се бројат до последно, а понатаму ќе се мисли на другите давачки, вели тој.
Прво и основно се сметките, тоа знаеме како иде. Значи, само ќе кажам на тешко на тие колеги кои се основни и самостојни носители на приход во семејниот буџет. Ако сопружниците не им работат, ако немаат помош од родители, многу тешко ќе останат. Ќе останат со овој начин на работа. Ние знаеме дека све стои, ама тоа е тоа. Благодарни сме и тоа што луѓе кои имаат кредити се одложени на одреден период. Не знаеме како ќе се одвива понатаму ситуацијата, можеби ќе ги продолжат и понатаму. Камати има, нема, што да правиме? Мислам, тоа е тоа. Што ако и беа морално да се платят кредити, лизинг. Има колеги кои инвестирале, јас сум еден од тие. Сум земал кредит за да обновам возен парк. Имам кредит на 10 години. Тешко е. да се надеваме дека ќе се надмине, ама гледајќи ја ситуацијата сега во моментов како што е кај нас, изгледа свеста кај луѓето е многу на ниско ниво.
Инаку последните податоци за сиромаштијата на Државниот завод за статистика се објавени кон крајот на 2019 година и се однесуваат на 2018 година. Според нив во Македонија 21,9% од граѓаните живеат во сиромаштија, што значи дека секој пети жител живее во сиромаштија. Податоците, меѓу другото, покажуваат дека 8,8% од вработените луѓе се сиромашни, а речиси толкав процент има и сиромашни пензионери.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Македонија не исклучи од ваквата економска состојба и удар врз сиромашните што ја предизвика коронавирусот. Британско-американскиот економист и академик Агнус Дитон оценува дека пандемијата веќе почна да ги зголемува социјалните и расни нееднаквости на секаде. Прилог на Гоце Атанасов.
Навистина е страшно, и кога моите деца ме прашуваат за нешто, чувствувам како да плачам, затоа што сакам, но тоа е невозможно и тие не разбираат затоа што се уште се мали. Тие не знаат што се случува, така што многу влијае врз мене, но јас немам друг избор. Јао е и волонтер и корисник на услугите на Француската организација за социјална заштита Мулхаус. Од воведувањето на мерките за спречување на ширењето на коронавирусот, тој нема работа и тука, како што вели, баре може да најде храна и облека. Но што да правам со киријата, прашува разочарано. Амандин Гринејзен, социјална службеничка во Мулхаус, пак вели. Јас работам во ова агенција веќе 5 години и никогаш не сум видела вакво нешто. Имаме значително зголемување на бројот на луѓе. Во текот на 2 месеца пресметавме дека имало 141% повеќе луѓе кои доаѓаат во оваа филијала на Мулхаус. Франција веројатно ќе има над 800.000 нови невработени во наредните месеци, предупреди деновија владата, проценувајќи дека економијата нема да се врати на нивото пред кризата до средината на 2022 година. Накусо, Франција се подготвува за својата најлоша рецесија по Втората светска војна. Невидливиот непријател го сврте светот наопаку. Здравствените системи пред колапс, економиите кои се кутнати од мерките за спречување на пандемијата и голем број невработени кои се тетерават на работна сиромаштијата. Социјалните проблеми полека почна да се префрлаат кон можеби подзаборавената, но никогаш не исчезната сфера, не само на расни предрасуди. Британско-американскиот економист и академик Ангус Дейтон, кој ја доби Нобеловата награда за економија во 2015 година, оценува дека пандемијата на коронавирус веќе почна да ги зголемува социјалните и расните нееднаквости и тој е загрижен дека масовната невработеност како резултат на кризата ќе го влоши овој феномен. Јазовите што веќе постоја знаете, заработката да е многу поголема за луѓето кои имаат диплома, отколку за луѓето кои немаат, ќе се прошират понатаму. Тој наведува дека е загрижен поради тоа што освен големите технолошки фирми, кои ова време ќе напредуваат, многу други бизниси ќе бидат затворени или ќе банкротират. Ако имате масовна невработеност, имате уште повеќе монополистички фирми. А тоа е рецепт за зголемување на кризата, за намалување на платите, а бруто домашниот производ да се дистрибуира кон капиталистите. Значи, освен ако не се пробие системот и така да имате големи реформи, бидејќи има некој вид на мала револуција, мислам сите овие показатели кажуваат дека ќе ги влошат нееднаквостите. Сепак, академик Дейтон вели дека кризата може да биде и шанса за нов почеток. Другата работа, мислам дека сите се надеваме на тоа, е дека ќе имаме зголемување на почитокот кон науката. Ќе имаме поголемо разбирање дека пазарот не може да стори се и дека има работи што можеме да ги направиме само колективно и така ќе има поголема почит кон јавните добра и кон јавното дестување што е необходно. Значи, тоа се двете работи за кои мислам дека ќе излезат од ова во скоро секој сценарио. Експертите велат дека економските стратегии мора да вклучуваат подобрена социјална и здравствена заштита, како и меѓународна соработка во борбата против COVID-19.
Тоа беше се во оваа саботна анализа на Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Кристина Димовска. До слушање.